Prazo de preinscripción dos colexios do 1 ao 20 de marzo. Falamos coa directora do colexio Jorge Juan Ascen Bravo, que nos acompaña nos estudios de Radio FN. Hola, que tal? Bos días.
Hola, bos días.
Na Jorge Juan organizades xornadas de portas abertas para o vendres 23 de febreiro, o vendres da vindeira semana e o vendres 8 de marzo, ás 4:30 da tarde. Que ides explicar, en que van consistir estas xornadas de portas abertas?
Por unha parte, vamos a falar un pouco sobre o tema da conciliación da vida familiar e laboral, cos distintos servicios que ofrecemos, desde servicio de almorzo, servicio madrugadores, servicio de comedor e despois actividades extraescolares en colaboración co AMPA. Imos falar tamén un pouco de cal é o noso proxecto educativo, o que virían os vosos fillos, os que esperan no colexio, e que nos esperamos darlles. Está enfocado principalmente en tres eixes, que serían favorecer un proxecto educativo a longo plazo, que axuda a formación integral do noso alumnado, tanto atención de requisitos curriculares, competencias, preparalos para a futura vida, para os títulos, como enriquecimento da formación persoal humana, como sería unha formación en valores, unha coeducación. Por outra parte, faremos un proxecto educativo orientado á vida cotidiá, onde se traballen as distintas competencias, desde competencias dixitais, como serán traballar nas distintas ferramentas tecnolóxicas que temos, como é o Edisgal, que é unha plataforma que ven a través da Xunta, onde participan tantos nenos de primaria como en secundaria. Distintas plataformas como é o Classroom, etc. Despois, tamén a competencia para a interpretación e interacción co entorno. Temos o proxecto Voz Natura, temos unha zona verde que estamos acondicionado para traballar, pois, desde educación infantil hasta ESO, diferentes actividades. Temos o proxecto de vida saudable. Despois temos, tamén centrámonos moito na competencia lingüística. Somos un colexio plurilingüe. Temos o 50% castelán, 50% galego nas diferentes asignaturas e temos o inglés nas materias de educación física, plástica e artes. E por último, creo que é máis importante a competencia de aprender a aprender. Ensinar a noso alumnado a habilidade para iniciar a súa aprendizaxe e organizar os seus coñecementos. Traballamos tanto a nivel individual como a nivel de grupos en proxectos. E todo isto ten que ser sempre triangular, ten que ser unha colaboración entre centro, familia e os axentes sociais e locais, como pode ser Protección Civil, como poden ser o Plan Director, os distintos IES, tamén para enfocar os nenos de ESO despois o bacharelato.
O proxecto de centro lle chamades o Bosque Animado. Por que escollíxedes esta denominación coincidente coa da obra literaria de Venceslao Fernández Flórez?
Pois precisamente porque este ano queríamos levar un pouco o proxecto Voz Natura adiante, entón unimos un pouco o proxecto de centro co proxecto de Bosque Animado, o proxecto Voz Natura. Entón o traballamos nos diferentes departamentos, nas diferentes organizacións que temos no centro. Por exemplo, desde o Departamento de Lingüística e de Normalización Lingüística, pois traballamos a obra de Venceslao, o Bosque Animado. Fixemos tres sesións de cine para infantil, para primaria, para secundaria, onde emitimos tanto a película de animación como a longometraxe original. Despois, desde o Departamento de Ciencias, pois tamén estamos a traballar o Bosque Animado, estamos a facer semilleiros para que despois os nenos planten, etcétera, etcétera, desde tecnoloxía. Despois, desde a parte artística, temos un mural no centro, que se pintou agora en xaneiro porque as condicións meteorolóxicas non foron moi favorables para o primeiro trimestre, no que participa todo o alumnado, desde educación infantil hasta educación secundaria.
E o mural, contades con telo rematado para despois de Semana Santa e coincide cunha exposición arredor deste proxecto de centro, non?
Exactamente, contamos se o tempo nos deixa poder rematalo despois de Semana Santa e faremos unha exposición no Salón de Actos de Centro con todas as actividades que se fan en torno ao proxecto deste ano que o Bosque Animado.
Aludías antes a que tedes en conta neste proxecto de centro un tema que é crucial na nosa sociedade sociedade cada vez máis a conciliación da vida laboral e familiar, non? Que medidas tedes neste sentido, nesta dirección, de facilitar esa conciliación?
Pois empezamos co servicio de almorzo, que é a partir das 7:30 da mañá, onde se lle dá o almorzo a diferentes nenos que se teñen que quedar xa, que as familias teñen que ir a traballar. Temos servicio de madrugadores desde as 8 da mañá, abrimos o portalón do colexio, tanto para secundaria como para primaria e infantil. Os nenos máis maiores, a partir de terceiro ciclo de primaria, quinto, sexto, a eso, pois están nun espazo, e os máis pequenos, infantil e os primeiros ciclos de primaria, pois van ao salón de actos. A partir das 9:45, os nenos de secundario suben ás aulas, e a partir das 9, os nenos de infantil e primaria. Por outra parte, tamén temos un servicio de comedor, con un catering e o cuidado de 2 a 4 da tarde. E a partir de aí temos unha serie de actividades extraescolares coordinadas tamén coa AMPA do centro, como poden ser patinaxe, teatro, psicomotricidade para os máis pequenos, baloncesto.
Tamén anunciades unha beca completa de educación infantil. En que consiste?
Pois temos gratuidade total na educación infantil en todo o material. Ben sexa libro de lectura como en Litrilandia, todo tipo de material plástico, cuadernillos ou todo o que se use nos diferentes proxectos que se levan a cabo en educación infantil.
A Jorge Juan celebrou o pasado Día da Paz o 30 de Xaneiro cunha carreira solidaria. Como resultou esta iniciativa?
Pois a verdad que moi ben, acadamos 1.500 euros, foi todo un éxito. Isto é unha loita contra a leucemia infantil e participaron moitísimas familias, eso, desde escola infantil ata eso.
Recórdanos esas xornadas de portas abertas, cando serán e a quen vai dirixido, quen pode acudir a Jorge Juan nesas xornadas?
Pois as xornadas de portas abertas van ser o próximo vindeiro venres 23 e o venres 8 de marzo ás 4:30 da tarde na biblioteca do centro. Van dirixidas a todas as familias, desde educación infantil hasta eso. Tamén temos as xornadas para a escola infantil esos mesmos días, que levarán a cabo as mestras da escola infantil.
Hasta en bravo, directora do Colexio Jorge Juan de Perlío. Moitas grazas por achegarse aos nosos estudios e ofrecernos toda esta información. Lembramos esas xornadas de portas abertas na Jorge Juan, venres 23 de febreiro e venres 8 de marzo. Moitas grazas.
Gracias a vos, é un placer.